Τηλέφωνο 25 104 888. Αλίνεα. Stay centered.
Ονειρεύεσαι ένα ταξίδι ζωής? Το κανάλι 6 και η Top Kinesis Travel σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα δωροκουπόνι αξίας 500 ευρώ για όλα τα οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες της Top Kinesis Travel. Και το καλύτερο, αν το εξαργυρώσεις σε κρουαζιέρα με το MSC World Europa από Μάλτα για τις αναχωρήσεις του 2025, το ποσό διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα πακέτα και κρουαζιέρες στο www.topkinesis.com. Στείλε μήνυμα στο 2626 με την ένδειξη Top Kinesis και λάβε μέρος συγκλήρωση για να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία στη Μεσόγειο με το MSC World Europa ή ένα ταξίδι ζωής σε όλο τον κόσμο με την Top Kinesis Travel. Κάθε μήνυμα κοστίζει 40 cent. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουνίου στην εκπομπή 3 και κάτι με τη Χάρη Σπισουρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.kanali6.com.cy.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Νεκρή από πυροβολισμού σε σχολείο στο Γκράτς της Αυστρίας, δράστης πιθανότατα ένας μαθητής. Το 90% το σχολείο στη Γάζα έχει καταστραφεί από τους Ισραηλινούς σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Και να ξεκινήσουμε με μια είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμού σε σχολείο στο Γκράτς της Αυστρίας. Ανάμεσα στους 8 ή 10 νεκρούς βρίσκεται και ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυστριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Η αστυνομία σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X δηλώνει πως έχει την κατάσταση υπό έλεγχο και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Εικάζεται ότι ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου που ήθελε να αυτοκτονήσει και εισέβαλε πυροβολώντας σε διάφορες τάξεις. Γονείς και μαθητές έχουν μεταφερθεί τώρα σε ειδικό κέντρο όπου τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να αλλάξουμε θέμα. Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πάνω από το 90% των σχολείων στη λωρίδα της Γάζας. Περισσότερο από 658.000 παιδιά εδώ και 20 μήνες δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 17 Παλαιστινοί έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά και πάλι στη Γάζα στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το κέντρο διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του δηλώνει πως εξετάζει την υπόθεση. Εδώ μεταξύ απελάθηκε το πρωί η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ήταν μέλος της Διεθνούς Αποστολής Ακτιβιστών, η οποία μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Ύστερα από ρημούλκηση που κράτησε 17 ολόκληρες ώρες, το σκάφος Μαντλίν έφτασε χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο λιμάνι του Ασντόντ. Εκεί η Ισραηλινή αστυνομία παρέλαβε τους 12 ακτιβιστές. Στη συνέχεια και μετά από εντολή του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για να παρακολουθήσουν ταινία με βιντεοσκοπημένα πλάνα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η άρνηση των ακτιβιστών να παρακολουθήσουν την ταινία προκάλεσε οργισμένες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που τους κατηγόρησε για αντισημιτισμό, επιλεκτικό ανθρωπισμό και στήριξη προς την Χαμάς. 5 από τους 12 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, δέχθηκαν να υπογράψουν τα έγγραφα που δηλώνουν τη συνένεσή τους να απελαθούν. Το γεγονός επιβεβαίωσε το σωματείο Άνταλα, που μετέχουν Εβραίοι και Άραβες Ισραηλινοί δικηγόροι που ανέλαβαν τη νομική τους εκπροσώπηση. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Τελαβίβ με πτήση της κρατικής Ισραηλινής εταιρείας El Al, με τελικό προορισμό τη Σουηδία μέσω Παρισιού. Αντιθέτως, η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα Ευρωβουλευτής Ρίμα Χάσαν μαζί με άλλους 7 ακτιβιστές του Μαντλίν αρνήθηκαν να υπογράψουν τα έγγραφα συνένεση σε απέλαση επειδή περιλαμβανόταν η δήλωση ότι παραβίασαν την κρατική κυριαρχία του Ισραήλ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στις φυλακές Γκιβόν στο κεντρικό Ισραήλ. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός από το Λος Άντζελες, διαδηλώσεις έγιναν και στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φραντσίσκο, τον Ντάλλας, στην Ατλάντα και αλλού. Οι διαδηλώσεις στην πλειονότητά τους διεξήχθησαν ειρωνικά ή ειρηνικά. Τώρα, όσον αφορά τη μαζική παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στο Λος Άντζελες για την καταστολή των διαδηλώσεων μετά από εντολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η δήμαρχος της πόλης, Κάριν Μπας, επιρρύπτει στην Αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την πόλη της ως πείραμα. Η κεντρική κυβέρνηση θέλει να δει τι θα συμβεί εάν επέμβει σε μια πολιτεία ή αν αφαιρέσει από ένα δήμο τις αρμοδιότητές του. Στο Λος Άντζελες οι άνθρωποι φοβούνται. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Μπάς. Και να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την παραπληροφόρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή των ευρωεκλογών. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Καμπανάκι για τις αυξανόμενες απειλές για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες κρούει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ετήσια έκθεσή του που δημοσιεύεται σήμερα και αναλύει το πώς η διαδικτυακή παραπληροφόρηση και η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν κινδύνους στη διάρκεια των ευρωεκλογών αλλά και εθνικών εκλογών το 2024. Η σχετιζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραπληροφόρηση αυξήθηκε μάλιστα από 5% τον Γενάρη στο 15% τον Μάιο του 2024 εν ώψη τότε των ευρωεκλογών με διαδικτυακές πλατφόρμες να διαδίδουν φιλορωσική ή ακροδεξιά προπαγάνδα εναντίον της δυτικής παρακμής και της φιλοπολεμικής ευρωπαϊκής ατζέντας. Άλλες ψευδείς ισχυρισμοί διαδόθηκαν εν ώψη των ευρωεκλογών, όπως στη Σουηδία ότι οι Βρυξέλλες θα απαγορεύσουν την καύση απορριμμάτων κήπου, ενώ στη Γαλλία ότι η Κομισιόν σχεδίαζε να αποσύρει παλαιά οχήματα. Στις εθνικές γαλλικές εκλογές έγινε εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή εικόνων πλήθους προσφύγων που υποτίθεται ότι έφταναν μαζικά στις ευρωπαϊκές ακτές. Στην πρώτη αξιολόγηση της, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση παραπληροφόρηση ικανής να διαταράξει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ωστόσο, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών ψηφιακών κανονισμών είναι περιορισμένη έως τώρα και μπορεί να παρεμποδιστεί από έλλειψη ικανότητας ή πολιτικής βούλησης ή και συμμόρφωσης από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, σημειώνει η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμη είδηση. Δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο στο Βερολίνο η έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Σύμφωνα με την έκθεση, έχει ενισχυθεί σημαντικά η ενδυνάμει εγκληματικότητα που προέρχεται από την ακροδεξιά αλλά και από την ακροαριστερά. Ο δυνητικός αριθμός των δραστών έχει αυξηθεί συνολικά από 40.000 σε 50.000. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το ταξίδι μας ξεκινά εδώ, στην ακτή της Αλβανίας. Το λιμάνι αυτό τροφοδοτεί με αγαθά τις χώρες των Βαλκανίων και αποτελεί κινητήρια δύναμη για αυτή τη χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν τα εμπορεύματα ταξιδεύουν πιο μακριά, το κάνουν συνήθως έτσι. Ένα πρόβλημα είναι η σημερινή κατάσταση των αλβανικών σιδηροδρόμων, αλλά και τα ίδια τα τρένα. Είναι παλιά και με μεγάλη ανάγκη για επισκευές. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Αλβανίας είναι από μινάρι μιας άλλης εποχής, μιας 20ετίας, όπου η Κίνα ήταν ο στενότερος της σύμμαχος. Ωστόσο, το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Αλβανία πιστεύει στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Το ίδιο και η γειτονική της χώρα, η Βόρεια Μακεδονία. Η νέα της κυβέρνηση δείχνει πιο διχασμένη απέναντι στο θέμα. Συναντάμε τον Διευθυντή Σιδηροδρομικών Υποδομών της χώρας, ο οποίος εξηγεί γιατί η γραμμή που προτιμούν οι Κινέζοι είναι πιο ελκυστική για την κυβέρνησή του. Για εμάς ως χώρα είναι πολύ πιο οικονομική και ελκυστική, γιατί μας συνδέει με το λιμάνι της Αθήνας. Δεν μας απασχολεί τόσο ποιος θα κατασκευάσει τις υποδομές, είτε είναι η Κίνα, είτε η Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει να αυξηθεί η ικανότητα μεταφοράς φορτίου στο μέγιστο δυνατό. Για να δούμε πόσο αμφιλεγόμενο μπορεί να γίνει το θέμα των σιδηροδρόμων, κατευθυνόμαστε βόρεια προς τη Σερβία. Η κινέζικη χρηματοδότηση έχει εκτοξευθεί στη Σερβία την τελευταία δεκαετία. Η χώρα, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρωστά στην Κίνα σχεδόν 4 δισεκατομμύρια.